Tak for velkomsten hertil. Det er lidt røderi i et, for nu kommer jeg næsten her hver gang, eller det er kun en måned siden, det var sidste gang, og det er min plan, men altså det er for det, det kommer en ny mødeplanlægning jo. Og de kan rigtig finde ud af at samle op på det, som det skete før, så skete det sådan nogle ting jo. Og så er det i ferietid, og det gør jo forsamlingen, den skifter lidt. Jeg valgte så, der skulle komme her med to gange sådan med kort mellemrum og tage ud fra Filippebrevet. Så sidste gang, der havde vi de første 11 vers af kapitel 1, og nu tænker jeg så, at vi fortsætter i det næste afsnit fra i Filippebrevet kapitel 1. Men inden vi går i gang, så vil vi endnu en gang bede sammen. Og så er vores bøn til dig, kære Jesus, at vi må kende dig som livets kilde. Herre, tak for disse vidnesbyrd, vi har i dit ord, om andre, som fandt den kilde og blev hos den kilde, og den fik så afgørende betydning for deres liv og virke. Tak, Herre, fordi at det også giver os det evige liv og fællesskab sammen med dig i eje. Amen. Og vi vil læse fra i kapitel 1, fra vers 12 til 26, og det er 1074, og det læser vi sammen i Jesu navn. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snart har ført til fremgang for evangeliet. Så er det blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Nogle præger ganske vist Kristus af misundelse og lyst til kiv, men andre gør det af god vilje, og de gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. Men de andre forkynder Kristus for at hævde sig selv, og ikke med rene motiver, for de tror, at de kan for at nye trængsler til mine lænker. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at det ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at det ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvor enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Det trækker i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive her hos jer til jeres fremgang og glæde i troen, så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Amen. Til indledning, der sagde jeg lidt sidste gang, og lige nogle få ord om det igen. Altså Filippebrevet, det er, når man læser det i sammenhæng, et fantastisk brev, hvor det udstråler glæde og frimodighed. Det er en smittende glæde og frimodighed. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Og sådan er det præget af det gennem hele vejen igennem. Glæden i Herren har sit udspring i livet sammen med Herren. Din frelser hører dig. Hvis du lever sammen med ham, så kender du også til at glædes over det liv sammen med ham. Glæden over, at jeg, der er en synder, kan få tilgivelse og være hans barn. Glæden over, at jeg i det falder i fristelse, må komme igen og begynde forfra. Glæden over, at han, der vil lede og vise vej i småt og stort. Glæden over løftet om et evigt liv. Glæden over, at Gud er min skaber og opretholder. For jer, det har været på Virksund Bibelcamping, eller set programmet, så har det netop også været temaet glæde jer. Og jeg har selv været det, og så fulgt nogle af timerne efterfølgende. Og det er i alle tre uger, der er det ligesom det samme. Det går igen. Hvor er glæden? Glæde jer med hinanden. Glæde og sorgen. Glæde jer i Gud. Glæden i evighed. Bønnen og glæden. Og så glæden i Herren skal være jeres styrke. Bliver det talt om i aften deroppe. Og det er en af jeres unge, som er vokset op her, som er en ung og voksen mand nu, som skal lægge ryst til det budskab. Så det skal jeg hjem og høre et tidspunkt. Og det har da været lidt en oplevelse også at følge med, når man selv har arbejdet med det stof, hvordan andre de tolker det. Dan Hestlund, han havde en aften, hvor han sagde en hel del om glæden i Herren ud fra Filipperbrevet. Og Paulus, han siger det sådan til at begynde med, at jeg takker min Gud hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag. Hvis man bare tænker over sådan nogle ord, hver gang Paulus beder, så tænker han på Filippemenigheden med glæde, og så beder han for dem. Og det kendskab og baggrunden, det er det, de mødte i fællesskab. Det var det, da han fik synet fra den makedoniske mand og kom over til Filippi og mødte Lydia og den vækkelse, missionsstation og kristen, det blev. Og den åbenhed, men også den modstand, som han oplevede. Det var det, de oplevede i fællesskab, og som blev til en åndelig vækst. Evangeliet, det fik de smag på, og det kom til at betyde ufattelig meget. Og det er det, Paulus han viner om hele vejen igennem, og bygger op den tillid til dem, at ham, som har begyndt den gode gerne, vil fuldføre den. Han siger, I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. Da han skriver det mest glædelige kapitel, så sætter han selv i fængsel. Det er et stærkt vidnesbyrd. Og så her i vers 12, der vender han så tilbage til nogen i hans egen situation og omtaler det. Og der er det et forhold, det spiller ind, og det er, at menigheden, Filippemenigheden, det var en meget fattig menighed. Men det, de har mødt med evangeliet, det har gjort og født et offersind og omsorg, som var enestående i denne fattige menighed. Og derfor har de indsamlinger til andre menigheder. De har indsamling til menigheden i Rom, og de har også indsamling til menigheden i Jerusalem. Og så sendte de en mand afsted til Paulus her i Rom for at støtte ham med en indsamling og arbejde der. Og så fortæller han denne udsending om, de var så bekymret for Paulus i Filippemenigheden. For han var i deres leder, deres missionær, deres apostel. Det var ham, der havde kommet og forkyndt evangeliet. Det er jo det, der blev til vækkelse. Og hvad nu? Nu har jeg han munden lukket og sad i fængsel. Det bekymrede dem. Hvordan ville det gå med evangeliets udbredelse og Paulus' fremtid. Og det kommer den her udsending og fortæller Paulus. Og det er så anledningen til, at Paulus han skriver det her til et brev til dem. Og så skriver han sådan i vers 12. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Det, de var bekymret for, det var i tilbagegang og lukkethed og manglende muligheder. Og så skriver han, det er lige det modsatte, det er sket. Evangeliet, det har ført til fremgang, i stedet for, at det blev lukket og ingen muligheder. Det siger også noget om, hvordan Paulus han prioriterer, når han udtrykker det sådan. Han taler om hans egne forhold, men han taler allerførst om evangeliets dynamik, udbredelse og indflydelse. Det kunne jo være grund nok til, at Paulus han selv var trykket af modløshed og opgivenhed og mismod, når han sidder i fængslet og skal forsvare sig. Man kan jo godt stille det spørgsmål, jamen Paulus, er han nærmest ligeglad med sig selv og de forhold? Er han skabt af noget helt specielt materiale? Har han ingen følelse? Har han ingen menneskelige behov og ønsker? Det er der ingenting, der tyder på, at Paulus er følelseskold og foragter menneskelivet. Men Guds ord og evangeliet, det har stor plads i hans liv og tilværelse. Jeg tror, at det er en forklaring på det spørgsmål. Det bærer ham, og det giver ham frimodighed, og det giver ham glæde. Det er stærkt vidnesbyrd, og det synes jeg, det er noget, vi kan tænke på i vores hverdag, i vores situation. Jeg husker for nogle år siden, det var en missionær, der kom hjem, og han sagde på hans orlov, jeg kan blive frustreret over missionsvenner, når de er mere optaget af missionærfamiliens trivsel end evangeliets udbredelse. Det gav mig noget at tænke på. Paulus, han skriver fra et fængsel, og så fører det til fremgang for evangeliet. Og det er jo faktisk andre steder, vi møder også det i missionshistorien. Vi har jo mødt det andre steder fra, når de kristne de bliver forfulgt eller sætter i fængsel, så er det ligesom evangeliet får ekstra muligheder og modtagelighed, når vi har hørt fra Kina og andre steder. Af personalet i fængslet og vagtmandskabet, der havde de jo hørt om Paulus, hvad det var for en mand. Og han var nok en farlig fange, for måske blev han dødsdømt. Måske var han en morder eller en grov forbryder. Men rygtet, så blev det klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er i lænker. Pludselig der gik det et rygte om, at det var noget helt andet. Det var fordi, han var en forkynder, han var en forbryder. Han forkyndte evangeliet, og det var derfor, han sad i fængsel. Det ændrede totalt situationen af det rygte, som gik forud, og det, som de regnede med som fangevogter. Og når det så gælder menigheden i Rom, om dem står det i tillid til Herren, har de fleste af brødrene ved menige lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Det er også et stærkt vidnesbyrd. Det er næsten ikke til at forstå, men sådan står det. De fik større frimodighed til at tale, til at vidne. Det gav dem ny frimodighed. Det er noget helt andet læs end den menneskelige tankegang, og det som vi forestiller os. Så den næste Paulus han møder, det er, at det er andre, det også forkynder. Og nogen gør det af kærlighed til evangeliet, men andre har urene motiver. Og det er helt klart, hvilken baggrund der ligger bag ved det. Misundelse kan være et ønske om at blive stor og synlig og kendt. Men indholdet af den forkyndelse til frelse, det var med. Og så kunne Paulus glæde sig over det. Nogle præger ganske vist Kristus af misundelse og lyst til kiv, men andre gør det af god vilje, og de gør det af kærlighed, da de ved, at de er sat til at forsvare evangeliet, men det andre forkynder Kristus for at hævde sig selv og ikke med rene motiver, for de tror, at de kan føje nye trængsler til mine lænker. Og så er det Paulus, han konkluderer, men hvad? Kristus blev i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder mig over. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. Det er ligesom Paulus, han magter hele tiden at sætte sig af en person ud af spillet, og så tænke på evangeliet. Han blev bedrøvet og små fornærmet, og ganske naturligt at blokere det og blive bedrøvet, når nogle andre de står frem i sådan en situation og var kødelige. Man kan godt spørge, hvordan kan Paulus, hvordan magter han at være så positiv? Er det der ingenting, det kan tage hans glæde? Paulus er et menneske som vi andre. Blev han modløs af vanskeligheder, med modstand? Er det noget, det kan slå ham ud? Jamen, altså, jeg tænkte lidt på det, og så tror jeg alligevel, at vi skal også tænke, at det er for det Paulus, han er, hvor et menneske, han er, har følelser. Og jeg tror heller, at han vil sige, at vi skal tage hensyn til vores menneskeliv og i forskellige situationer, og være ligegyldig med det. Men jeg tror, at vi skal bemærke, det er hans prioritering. Det er måden at prioritere på. Det er evangeliet først, og det som tjener evangeliet sig. Det er det, han prioriterer højt. I nogle vers for øje, som vi mødte sidste aften, der beder han jo om indsigt og dømmekraft. Og sådan kan det være mange ting i en ny menighed. Det kan det også være erfarne menighed, vanskeligheder, hvordan håndterer vi det? Også personlige forhold og bede om indsigt og dømmekraft til at handle rigtigt. Men jeg synes, det er noget, det rører ved en, når man mærker Paulus' prioritering her. Og så fra vers 19, så er det ligesom, han kommer med en begrundelse og et stærkt personligt vidnesbyrd. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette ved jeres forbøn med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det er nogle ting, som Paulus han ved, og han er vist på, siger han her. Og det er tre ting, han så nævner her. Og det første, Det er de helliges forbøn. Det er Kristi ånds hjælp. Og det er evig frelse. Paulus han tager lidt ud fra, at han er et overmenneske eller ikke er berørt af situationen. Men han har tillid til venners forbøn. Og han er afhængig af menigheden og venners forbøn. Han er tillid til Jesus Kristus, om hans nærvær, om hans støtte. Og han har vished om evig frelse og evigt liv. I grunden er det meget enkelt og klart. Og indimellem, der tror også selv, vi erfarer noget af det. Det, der kan hjælpe en tjeneste, det er trøst og glæden i tjenesten. Og erfare det, at der er nogen, der står bagved med forbøn, kærlighed og omsorg. Det er en gensidighed. Han regner med venners forbøn. Han er afhængig af forbøn. Og han modtager fra venner og forbedere. Og så ved han i Jesus, han hører bøn. Han hører forbedernes bøn. Han hører de hellige bønner. Og Jesus kommer til den, som er trængt og nærværende i trængsel. Og så ved han, Jesus han er død og opstået for ham. Han har fået hans tilgivelse. Og han ved også, at han vender ham i ryggen, når han vender sig til ham i tillid. Og han ved, når livet det slutter, og når livstråden bliver klippet over, så tror han på løftet og ordet om evigt liv. Det er den vished, det er den erkendelse, det er det grundlag, han står på, og han er vished og vidner om. Det er det, der giver ham glæde og frimodighed. Det er det, der hjælper ham i prioriteringen. Jeg synes, det er en stærk vidnesbyrd. Vi kan godt spørge, hvordan kan kristne være rolige og fattet midt i en kamp og modstand? Men vi kan tænke på Stefanus. Hvordan kunne han magte at stå med det vidnesbyrd? Og der har vi mange vidnesbyrd i Guds ord, hvor Jesus er nær. Jesus han giver kraft og styrke på forskud. Men i tillid til ham, så vil han være os nær i livets forskellige situationer. Og så kan vi erfare nogle ting, som vi aldrig havde regnet med. Det med at sætte sin lid til Jesus som frelser og håbet om det evige liv, det gav for Paulus kraft og støtte og frimodighed. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at det ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherligt i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvad end jeg skal leve eller dø. Mens jeg lever her, så har jeg et håb, at Jesus må blive forherligt, siger han Paulus. Det er hans hovedanliggende og hans tema, at Jesus bliver kendt, at mange kommer til tro på Jesus og tror på ham. Det er hovedsagen for ham. Det er det hele sagen drejer sig om. Og derfor lever jeg. Men om jeg dør eller lever nu, det er det afgørende. til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Jeg husker for nogle år siden, det var en bog om en nordmand. Den hed En døden, en vinding. Det skal et stærkt vidnesbyr, kan jeg huske, at jeg læste den for mange år siden. Det var en leder i missionssambandet i Norge, som havde en alvorlig kræftsygdom, hvor det kom en lang sjælesorg i samtale. Og hvordan han mere og mere blev afkræftet og tog afsked med opgaver og gerninger og livet, men tog frem af håbet, det evige håb. Det var et stærkt vidnesbyr at møde det. Og sådan har Paulus det også. Livet er Kristus for ham, og døden er en smerte eller en sejr. Han taler om en vinding. Det er et personligt og stærkt vidnesbyr. Det er Jesus, det bestemmer over mig. Det er ham, der styrer mit liv. Det er ham, der er min herre og min frelse. Derfor er det så dybt involverende i hele min tilværelse og virke. Det er det allerbedste at lade ham komme til i livet og få indflydelse. Og derfor, om jeg skal leve eller dø, det er det afgørende for Paulus i den situation. Måske kan det ende med, at han bliver korsfæstet. Han ved det jo. Hvis han dør, så tror Paulus, han tænker, så er det bare endnu tættere på Kristus. Og så er det endnu mere Kristus. Så er han nået målet, og så er kampen slut. Så kan vi godt tænke om, det er en verdensflugt, men jeg tror slet ikke, det er det, det påvirker Paulus her. Det er en sand realisme med, at livet med Kristus, det har givet ham prioritering og målsætning. Og derfor virker han med kaldet og med evangeliet, så længe han er levende, ønsker, at Jesus Kristus skal blive herliggjort. Det er mange, der taler om at realisere sig selv. Og så kan vi spørge, hvordan skal en kristen realisere sig selv? Hvis vi skal tænke på Paulus, så er det virkelig Kristus. Han ønsker at gøre kendt, at mange må blive troet og kommer til at modtage denne tro og ære Gud. Fællesskabet med Kristus. I Romerbrevet 6, der er det tale om at døs og et opstandelsesfællesskab. Det er Paulus meget bevidst om, at det er et fællesskab med Kristus, og det får vidtrækkende konsekvenser. Hvis han dør og møder opstandelsen, så er det den opstandelseskraft, som Jesus blev oprejst med. Den skal han også oprejses og leve evigt sammen med Jesus. Så skal vi også opstå sammen med ham. Derfor en død, det er en tab for en kristen. Det er med til at ære Guds navn. Døden, det kan aldrig være udtryk for, at kampen den er tabt tværtimod. Så er sejren vundet, og så har vi nået det fuldendte. Derfor bliver liv eller dø ikke det afgørende. Og derfor er Paulus også usikker, når det gælder fremtiden. For mit fortsatte liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Det trækker i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Han er villig til at fortsætte tjenesten for evangeliets skyld, for menighedens skyld, selvom han har lyst til at bryde op og være sammen med Jesus Kristus. Ved et fortsat liv, det betyder frugt i arbejdet, så er han villig til at fortsætte og tjene med det. At blive i live vil betyde fremgang, så glæder han sig, og så vil det vække glæde i troen. Og han slutter så med at sige, at Jesus må være jeres stolthed. Og det taler Paulus faktisk også om i Galaterbrevet kapitel 6. Vær stolte af Jesus Kristus kors. For mig er det et stærkt vidnesbyrd fra Paulus, hvordan evangeliet det fik altafgørende betydning i hans liv. Jeg synes, det blev rensagende, når man læser det og følger sådan, hvordan han kæmper med det og holder fast i det, også i svære tider. Og der er mange ting, som jeg synes også i vores tid, som kan skabe bekymring og ængst om fremtiden. Klimakriser, pandemier, ustabilitet og i den vestlige verden, der forsvinder troen på Gud mere og mere blandt folket. Og folk bliver mere og mere ikke religiøs og vender sig bort. Det står jo om i det kristelige dagblad, at om det har været en sammenhængskraft i den vestlige verden. Hvad er det, der skal holde folket sammen? Fremover er det nogen, der spørger. Og hvis alle vores egne meninger og tanker, og det, som er så ondt i hjertet, som folk ikke tror på, men som er en virkelighed, det får plads, så kan de samfund, som har været velfungerende, opløses og gå til grunde. Og så kan det blive en vanskelig tid. I Lukas står der om, at de skal blive rødvilde i den sidste tid. Vi har en ufattelig tro til, at teknikken og videnskab, som er så dygtig, at det kan løse problemet. Men hvis pludselig de kan det længere, og vi kun tror på det, vi selv skaber her i livet, så kan jeg godt forstå, at nogen vil blive rødvilde. Men Paulus, han blev rødvild. Han blev mere og mere afklaret, selvom han var tæt på døden og stod i en kritisk situation. For han har tillid til Herren, Guds ords løfte. Det var et stærkt vidnesbyrd. Amen. Tak, kære Gud, fordi at du taler igennem dine vidner. Tak også, at du taler til os i dag. Tak her, at vi må bede om, at du går i Helligånd også må give os vejledning og trøst igennem det. Og vi må gribe dine løfter, når du taler til os ind i forskellige situationer, som kan gøre os ængstelige og bange. Her så beder vi også for krisen her i Ølgå. Beder også for troens liv og fællesskabet og evangeliets udbredelse. Her vil du også velsigne det. Amen. Kan vi så synge nummer 122? Nummer 122.